Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Flešam. Tātad turpinām debates. Vārds deputātam Ralfam Nemīrā.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātais ministra kungs. Valaiņa kungs ļoti plaši ieskicēja ministra darbu, kopš ministrs ir stājies amatā, vairākas nozares aizskarot, runājot par to, vai darbs ir bijis veiksmīgs vai nē. Savukārt mēs, kolēģi, esam uzrakstījuši pieprasījumu. Pieprasījums ir konkrēts attiecībā par jautājumu, kas ir saistīts ar Rīgas teritorijas plānojumu apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Un tur parādās viens ļoti būtisks jautājums, kas ir saistīts ar azartspēļu ierobežošanu Rīgas teritorijā. Skatoties uz šo teritorijas plānojumu, azartspēles nav aizliegtas, azartspēles ir ierobežotas, un azartspēles ir ierobežotas tādā veidā, ka tās paliek atļautas 5 zvaigžņu viesnīcās un atsevišķās teritorijās. Šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks, jo runā par teritorijas plānojumu un saistīts ir cieši ar teritorijas attīstību. Rīga ir neapšaubāmi lielākā Latvijas pašvaldība un teritorijas plānojums faktiski saistīts ar diviem investīciju veidiem. Viens investīciju veids ir saistīts ar privātām investīcijām un teritorijas plānojums var noteikt, kur ir industriālā zona, parka zona, apbūves zona, rūpnieciskā zona un citas zonas, kas ir ļoti būtiski, lai investors zinātu, kur var investēt, kādas projektas nākotnē attīstīt. Otrs neapšaubām ir saistīts ar to, kad faktiski Eiropas Savienības naudas līdzekļi arī varētu būt ieguldīti Rīgā un līdz brīdim, kamēr nav teritorijas plānojuma, protams, tas ir samērā apgrūtināti. Pārējie jautājumi, kas ir saistīti ar ministra darbu, šoreiz es tiem nepieskāršos, jo pieprasījums, ko mēs esam kolēģi kopā atbalstījuši un komisijas priekšsēdētājs Pūgas kungs tajā skaitā jau ir sasaucis trešdienu komisijas sēdi, mēs par tiem runāsim, uzklausīsim gan Rīgas domas pārstāvjus, gan arī ministru pašu. Šobrīd no Saeimas tribīnes ministra kungs ļoti daudz pieskārās dažādai juridiskai argumentācijai. Manuprāt, mēs, kolēģi, atrodamies lēmējvaras centrā un šajā gadījumā tas ir politisks orgāns, un mums būtu jārunā ne tik daudz par juridiskiem argumentiem, bet vairāk par politisku nostāju attiecībā par to, vai mēs vēlamies azartspēles ierobežot vai nē. Ir bijis arī no šīs tribīnes izskanējis viedoklis attiecībā par apskāvieniem ar azartspēļu oligarhiem. Vai tā ir taisnība vai nē, to mēs arī noskaidrosim pieprasījumu komisijā. Līdz ar to, manuprāt, šis jautājums ir jāskata caur pieprasījumu komisiju primāri. Otrs jautājums ir paša situācija, kurā mēs šobrīd atrodamies. Ministra kungs ir viens pats, atnācis aizstāvēties. Kur ir ministra prezidents? Kur ir kuģa kapteinis, kurš nāktu un arī atbalstītu pašu ministru? Viņa šeit nav, un šeit ir jau izskanējis viedoklis, ka viņš būs pēdējais, kas atnāks atbalstīt savu komandas biedru. Tajā brīdī, kad ir jārunā par valdības izdarīto un iecerēm nākotnē, nāk ministri, nāk stāstīt par savām nozarēm, šodien viņa nav, un acīm redzot, kuģa kapteinis savu matrozīti ir pametis vienu pašu. Tāpēc šobrīd, ja mēs skatāmies uz pašu būtību, tad tomēr skatāmies sekojoši. Tad azartspēļu kategorijā runājot ministrs Rīgas teritorijas plānojumu ir uzlicis uz kārts kontekstā ar to, kas varētu būt kā attīstības virziens. Manuprāt, tas, protams, nav pareizi, un teritorijas plānojuma pieņemšana ir ļoti būtisks dokuments, lai vispār Rīga varētu attīstīties daudz straujāk. Bet es vēlreiz saku, kolēģi, mēs šo jautājumu varam skatīt pieprasījumu komisijā un pieņemt šos te gan politiskos, gan juridiskos argumentus. Šobrīd demisijas šis pieprasījums ir daudz, daudz plašāks, un Balaiņa kungs par tiem jau ir iepriekš runājis. Tā kā, ministra kungs, jums trešdien būs sēde, kurā mēs jūs uzklausīsim, tāpat uzklausīsim arī Rīgu, un tajā gadījumā mēs runāsim arī tajā skaitā par politiskām nostādnēm. Ne tik daudz par juridiskiem argumentiem, kas šobrīd tiek izmantoti, lai šo te teritorijas plānojumu nepieņemtu un runātu par to, ka Rīga nav izdarījusi savu darbu. Es uzskatu, ka Rīga ir pietiekoši pragmatiski strādājusi. Neliksim uz vienas kārtas visu Rīgas teritorijas attīstību, teritorijas plānojumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Man būtu jājautā, kā ir justies kā lellei šajā sistēmā. Un kā ir, ka kāds kustina tavas rokas, tavu galvu un visu, ko tu domā un dari, kāds to visu tavā vietā izdara. Un šis jautājums varbūt nebūs ne tikai Artūra Toma Pleša virzienā, bet šeit arī ir daudziem deputātiem, kuri ir šajā zālē, kuri automātiski spaida podziņas, debatēt nenāk un neuzskata par nepieciešamību aizstāvēt Latvijas iedzīvotāju intereses. Daudzi no jums ir šobrīd šajā saimā 13. Ir jauni deputāti, katram ir sava galva un katram ir jāmēģina cīnīties kā vien var par šo pret šo sistēmu, kas ir izveidojusies. Un man ir ļoti žēl tā to, ka vēl nesen deputāti, kuri ir ienākuši šajā saima sēkā, automātiski spaida podziņas un nespēja vairs sniegt savu detalizētu informāciju, kāpēc viņi balso šādi un kāpēc viņi runāja pavisam iepriekš savādāk. Tādēļ es no savas puses aicinu deputātiem izvērtēt to, kā jūs balsojat, kā jūsu rociņas vai tiešām ir nepieciešams kādam kustināt, jo acīm redzami ir redzams tas, ka šeit notiek procesi un sakarā arī ar šo varam ministru, pieprasījumu demisijai mēs redzam, ka tas nav tā vienkārši nepamatoti. No malas mēs visi redzam, ka šeit ir iesaistītas azartspēles un iespējams šeit ir kādas tiek pārstāvētas intereses šauru cilvēku lokā. Tāpēc es aicinu arī deputātus no Jaunās konservatīvās partijas. Es ceru, jūs saprotat, ka šis jautājums ir par azartspēlēm un jūs varat saukties kā gribat tagad konservatīvie, jūsu programma ir uzrakstīta. Un tā programma šobrīd min to, ka jūs esat pret azartspēlēm, jūs esat par ģimeni, kur ir tēvs ar māti, bet tie procesi kaut kā mainās ik pēc laika. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamās saimas priekšādātāji, godātie kolēģi, cienījamās dāmas, godātie kungi, ministra kungs. Iespējams, ka ministrs Plešs tiešām ir viens jauks, jauns, patīkams, runāt spējīgs ministrs. Šaubu nav. Ministrs, kurš māk runāt, aprunāt, izrunāt, strīdēties, tai skaitā ar savu ministru prezidentu Kariņu, kā tieši azartspēles palīdzēs attīstīties Rīgai. Bet tās nav galvenās īpašības, kam būtu jāatbilst, kam būtu jāpiemīt ministram. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram. Šo ministra posteņu ieņemošai personai nenoliedzami būtu jābūt savas jomas profesionālim. Cilvēkam, kurš pazīst drēbi. Un šeit, kolēģi, es vēlos atgādināt vismaz tādā apmērā, kas ir rakstīts varam dokumentā nolikumā, par ko tad atbild vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs. Kolēģi, atgādināšu. Vispirms varam ministrs atbild par vides aizsardzību, otrais par reģionālās attīstības plānošanu un koordināciju. Trešais – pašvaldību attīstība un pāraudzība. Ceturtais – teritorijas attīstības plānošana un zemes pārvaldība. Piektais – vienas pieturas aģentūras principa ieviešana valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā. Un sastais – informācijas sabiedrība elektroniskā pārvalde un valsts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldība. Šai sakarā rodas loģisks jautājums, kura no nosauktajām jomām ir ministra pleša, profesionāla pārvaldītā joma? Kurā no šīm iepriekš minētajām jomām ministrs pleš ir profesionāls? Es nevaru nosaukt nevienu. Tāpēc, kolēģi, pirms šīs demisijas darba kārtības punkta, analizējot ministra pleša uzstāšanos un publiski pausto Latvijas sabiedriskajā mēdijā, tomēr sabiedriskais mēdijs, aplūkošu, faktiski arī nosaukšu, ministra pleša pieejamo informāciju pa pēdējiem 3 mēnešiem. Un šai sakarā Latvijas sabiedriskais mēdijs. Ministrs pleš ir pieminēts 15 reizes. 15 reizes, 5, jeb trešdaļa no šīm reizēm. Ministrs pleš ir runājis par cīņu ar pašvaldībām, par to nevēlēšanos savās teritorijās atļaut azartspēles. 2 publikācijās ir par ministra pleša politisko darbību partija attīstība par, kur šobrīd ir viņa advokāti, un izsmē katru, kurš uzstājās par šo. Tās ir 2 reizes. 1 publikācija ir par to, ka ministra plešam starp visiem ministriem ir visvairāk padomnieki. 1 publikācijā ministrs plešs skaidros savu viedokli par kažokzvāru audzētavām. Vairākas publikācijas ir par ministra pleša viedokli cīņā ar COVID-19. Apmēram 3 publikācijās, kurās ir pieminēts ministrs plešs, ir par varam darbības sfērām. Ja, protams, jeb to var nosaukt, jo tai skaitā pa gāzes katlu nomaiņu galvaspilsētā, par vēja parka būvniecību, kur tiek izņemts ārā ietekmi uz vidi novērtējums, un 1 Latvijas zemnieku savienības novada domas priekšādātāja mēra apkarošana. Sistemātiska apkarošana, kā rezultātā ministra pleša partijas biedrs nonāca šajā konkrētajā amatā. Iespējams, tas ir sasniegums, bet, kolēģi, to jums vērtēt, vai tas ir sasniegums, ar ko tiešām uzlepoties. Pievēršu jūs uzmanību, ka kopš 24. februāra nav pieminēts nekas, kas liecinātu, piemēram, par pašvaldības darbību, par pašvaldību un ministra pleša kopdarbību, lai risinātu Ukrainas bēgļu krīzi. Itin nekas. Kolēģi, mēs zinām, ar ko šobrīd nodarbojas pašvaldības. Gan Rīgas pilsēta, Jūrmalas pilsētas, praktiski visas Latvijas pašvaldības šobrīd pārņemtas saistībā ar to, kā mēs izmitinām, kā mēs mācām, kā mēs palīdzam Ukrainas bēgļiem. Jautājumi ir ļoti daudz. Pašvaldības citas starp šobrīd, zināmā mērā, pilda arī tā ārpolitikas jomu, atbalstot un ziedojot gan līdzekļus, gan sūtot humanitāro un visu veidu palīdzību Ukrainas sabiedrībai. Bet ministrs par to nerunā. Jūs teiksiet, iespējams, ka šie pēdējie 3 mēneši ir pārāk īsts laiks, lai vērtētu. Labi, paskatīsimies iepriekš. Vēl 6 mēnešus atpakaļ, lai par to varētu spiest objektīvi. Tātad, pagājušā gada pēdējos 3 mēnešos ministrs plešs ir pieminēts 10 reizes, kad šajā pašā Latvijas sabiedriskā mediju portālā, kas attiecas gan uz rādio, gan uz televīziju, raksta, ka ministrs plešs cīnās ar nesaprātīgiem ķekavas iedzīvotājiem par to, ka viņi nevēlas savā pašvaldībā spēlēt azartspēles. Kā jau iepriekš minēju, ministrs plešai pirms tam runāja par vienas konkrētas pašvaldības novadomas priekšādātāju, jo kur jau, kā es teicu, kā rezultātā šajā amatā nonāca viņa partijas biedrs. Ministrs plešs runā par to, ka Ķīnai jāsamaksā Latvijai par zemes globālo sašķilšanu. Savukārt no jūlija līdz septembrim ministrs plešs portālā nav pieminēts nevienu reizi. Šķiet, ka šajā laikā viņš ir bijis atvaļinājumā vai vienkārši nostrādājis. Lielos vilcienos, kolēģi, tas arī ir viss, kas ir zināms Latvijas sabiedriskajā medijā lasāms par mūsu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru plešu. Droši es varu teikt un pievienoties tiem argumentiem, ka ministra pleša darba laiks tiek veltīts cīņai ar atbalstu azartspēļu LLM. To vienkārši noliekt nevar, kolēģi. Tas ir acīm redzami. Katrā gadījumā arī jaunais pašvaldību likumprojekts, par ko mēs šodien sāksim runāt, otrajā lasījumā, nav bijis ministra pleša ievērības cienīgs, jo atbildīgajā valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdē viņš nav ieradies reizi skaidrot savu pozīciju par kādu no šiem 299 priekšlikumiem, kur šodien ir iekļaut darba kārtībā. Pašvaldības, kuras šobrīd cīnās ar bēgļu krīzi. Kolēģi, protams, punktu arī man pielika tas, ka Rīgas galvenais attīstības plānošanas dokuments netiek apstiprināts aizbildinot uz kādām juridiskām kļūdām. Atgādināšu, ka ministrs ir ar likumu devēju ar iniciatīvu funkciju. Viņam ir tiesības sniegt savus priekšlikumus. Gan kā ministram, gan caur ministra kabinetu, ievērot ministra kabinetu iekārtas likumu. Kolēģi, mēs zinām, paanalizējiet, jebkuras pašvaldības vēsturiskais attīstības plāns ir bijis ar lielākām vai mazākām kļūdām. Ir bijuši visi tādi gadījumi. Es atceros arī laiku, kad vides aizsardzības reģionāla attīstības ministriju vadīja ministrs Vējons, kad Garkalns pašvaldība bija apstiprinājis savu attīstības plānu, bet vienu sadaļu, kas tiešām bija būtiska, ka purvā mēs nevaram veikt apbūvi, šajā sadaļā mēs viņu neapstiprinājām. Bet mēs neapturam visas pašvaldības attīstību. Šajā gadījumā Rīgas, Latvijas galvaspilsētas attīstība ir apturēta, jo nepatīk kāds viens, divi punkti. Konsultējamies ar atbilstošiem pašvaldību lietu ekspertiem, augstākās klases ekspertiem, kādi bija iespējamie risinājumi, arī juridiski bija iespējams apstiprināt šo attīstības plānu. Ja nepatīk kā daļa, mēs varam šo daļu taisīt kā izņēmumu un konkrēto daļu lūk pārstrādāt, bet neapturēt visas galvaspilsētas plānojumu. Tāpatās, ka mēs skatījām likumu par ostām, vides prasības, trokšņu prasības, piesārņojuma prasības, par ko citas starp šodien arī Valaiņa kungs minēja no šīs saimas tribīnas, kāda mums riska šobrīd draud. Varam ministrs nereizi neapnāca un nepauda savu viedokli par vides prasību ievērošanu ostās. Par depozītu jūs, kolēģi, jā, Zaļo zemnieku savienība balsoja un atbalstīja depozītu sistēmas principu ieviešanu Latvijā ar vienu mērķi, lai panāktu to, ka atkritumi neatrodas grāmalās vai par sētu netiek mēsli, lai cilvēkiem ir motivācija. Visbiežāk satvainojas, varbūt, sabiedrības vismazāk veiksmīgai sadaļai daļai cilvēku, kuri ikdienā lieto alkoholu daudz un lielos apmēros, lai viņiem nebūtu motivācijas šo savu izdzerto taras pudeli pēc izmestu pat pie veikala krūmos, lai viņš aiznes nodot aromātā. Latvijas uzņēmē izstrādāja sistēmu, ka mēs varam pieņemt visas aplicinātās pudeles, ļoti daudz un efektīvs atkritumu veidus savākt tādā veidā depozītā. Kolēģi, jūs to labi ziniet, bet nē, mums bija apzināti jāizvēlas risinājums, un mēs zinām, kā šai sēž zālē lielākā daļa cilvēka zina, kāds bija lobijs, lai izlabētu vienu konkrēto iekārtu ražotāju. Tur būs kļūdas, un šīs kļūdas ļoti nopietni būs jālabo, kolēģi. Mums atgādina, ka vides aizsardzības reģionāla attīstības ministrija ar abrevatūru varam ir vides aizsardzības reģionāla attīstības ministrija, nevis visur atļaut azartspēles ministrija. Kolēģi, domāsim par Latvijas valsti, par attīstību, par reģioniem, par Latvijas dabu, kaut mazlietiņu. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Ičerevskim.
Labdien, kolēģi. Tik daudz tādas garas un runas un diezgan negatīvas par Artūru, ka izvēl gribētos arī kaut ko labu pateikt. Viņš tomēr ir diezgan foršs džeks un bauskas, bet domāju, ka šeit visiem klātesošajiem ir viss skaidrs un acīm redzams. Gan sabiedrībai, gan šeit jums, kolēģi, ka šajā telpā kopā ar ministru atrodas Zilonis. Un šis zilonis būtu jānosauc vārdā. Un ne, tas nav jūras pūce, viņš gan arī kaut kur ir izgājis. Tās ir azartspēles. Ja jums nešķiet normāli, ka varam pieņem Rīgas un valsts attīstībai izšķirīgus lēmumus azartspēļu lobija interesēs, tad aicinu atbalstīt ministra demisiju. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Erikam Pucenam.
Labdien, cienējamie kolēģi. Nu, šis viss ir tikai un vienīgi par azartspēlēm. Par azartspēlēm, kur ir daži, kas grib aizliegt, un ir daži, kas negrib aizliegt. Un, kā teikt, skolas direktors jau savu skolnieku Pleškungu bija izsauc uz pārunām. Varbūt dabūja kādu piezīmu dienas grāmatā, bet viņam bija pavisam vienkārši šo jautājumu atrisināt. Jo, kā redzam, kas mums ir Rīgas domē un ko ir izteikusi Rīgas doma? Rīgas domē ir visas valdībā pārstāvošās partijas. Linda Ozola ir tik negatīvi izteikusies par plešu šo rīkojumu apturēt, bet mēs kaut kā šodien neredzam, ka Lindas Ozols partijas biedri nāk un aizstāv partijas nostāju. Šis jautājums jau sen ir izlemts. Nekur plešs netiks padzīts, jo visdrīzāk jaunā konservatīvā partija atkal laipos un valdības vadošās partijas runās pretrunā ar savām partijām Rīgas domē. Un šis ir teātrs, ko mēs atkal te spēlējam un neredzam patiesību. Gan jau iedzīvotāji to ieraudzīs. Aicinu atbalstīt ministra demisiju.
Paldies, vārds deputātam Didzim Šmitam. Kolēģi, ja kāds nedzirdēja, vārds deputātam Didzim Šmitam.
Gudātie kolēģi, dāmas un kungi, kad Artūrs Toms Plešs stājās, kā saka, ministra amatā, viņa kolēģis, ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, es neesmu teicis vai rakstīja Twitterī, aptuveni šādus vārdus. Šis ir vēsturisks notikums, pirmais Latvijā dzimušais, brīvā valstī dzimušais jaunietis ir kļuvis par ministra kabineta valdības locekli. Un to atkārtoja vēl arī daudz citi kolēģi un patiesi priecājās. Es domāju, ka šodien mēs redzam, ka piedzimt brīvā valstī nav obligāts priešnosacījums būt brīvam cilvēkam. Brīvi domāt, kritiski domāt, rīkoties tā, kā tavā brīvā valstī būtu pareizāk valstī, tavs valsts galvaspilsētai, tās iedzīvotājiem. Tā nav garantija, ka piedzimšana brīvā valstī liek tev tā rīkoties. Varbūt dažreiz pat ir otrādīgi, ja? Ka tie, kas zina, kas nav brīva valsts un kādu laiku vismaz dzīves viņai pavadījuši, ļoti novērtē brīvas valsts vērtību kā tādu un spēja, kā saka, to likt augstu savās prioritātēs. Vēl vairāk es domāju, ka patiesībā, es atļaušos teikt, jo viņš ir jauns cilvēks, ka šis jaunais cilvēks, kurš ir nokļuvis ministra amatā, diezgan labi simbolizē, kā saka, ir kā tāds marķieris tām problēmām, kas mums ir jaunatnes izglītībā, audzināšanā un citur. Arī to, no kādiem riskiem ir pakļauta mūsu jaunatne un ar ko tā mēdz sasirkt. Ar kādām atkarībām mēs sastopamies un par ko mēs uztraucamies par mūsu jaunatni. Konkrētā gadījumā atkarība no azartspēlēm. Labā ziņa ir, kad atkarība no azartspēlēm var ārstēt. Var ārstēt, tas nav viegli, tā ļoti nopietna atkarība, bet tā ir ārstējama. Un kā jebkurai atkarībai, pirmais solis uz ārstēšanos ir atzīt savu atkarību. Un tad patiesi vēlēties ar to tik galā. Es redzu, ka Artūrs Tons Plešs nav vēl sapratis. Jauns cilvēks, protams, labāk ātrāk nekā pēc 20 gadiem. Bet mūsu visu pārējo, kas šo saprot, pienākums ir neklusēt. Pienākums ir palīdzēt jauniem cilvēkiem tikt galā atkarībām. Mums ir šodien iespēja Artūru Tomu Plešu palaist rehabilitācijā brīvdienās, pārdomāt un sākt tikt ar sevi galā. Jo, ja mēs to nedarām, mēs esam līdzatbildīgi. Mēs iedodam vēl vienu devu tā vietā, lai no viņas atturētu. Tā ir mūsu milzīga atbildība. Bet labi, pietiks par jauniešiem un Artūru Tomu Plešu, par mums pašiem. Lai cik nebūtu traģiska atkarība no azartspēlēm, tā ir mazāk, manuprāt, nopietni, kā atkarība no varas. Jā, jo tie, kas balso šodien par Artūru Plešu amatā, balsos pret Rīgas attīstību, patiesībā ir atkarīgi no varas. No tās koalīcijas vai kādas cits azartspēles, ja kāds no koalīcijas to atbalstīs. Varas azartspēles, ja, kur ir drošas likmes. Ja. Tā kā, nu, padomāsim par to, jo tas pat nav no varas atkarība, no beņķa atkarība. Atkarība no beņķa, kurā koalīcija ir iesēdusies un turās ar visām rokām. Jūs ļoti skaidri visi saprotiet, šodien daudz runas par to bijuši, jūs ļoti skaidri saprotiet, ka ne jau pat azartspēles bija galvenais Rīgas plānoja apturēšanā. Galvenais viss, kas cits, ko es šeit teicu, starp citu tajā brīdī, kad varonīgi te atlaist Rīgas domu un nākošā vēlētas 5 gadiem. Es teicu, kā basketbola termiņā, Mārtiņš šobrīd atcerās, ko es teicu, ka ir tāds situācija basketbolā, ka tu tik daudz spēku iegūlis orgainā, ka metieram nesenā. Un tas ir tieši tas, kas notikās. Attīstība par tik daudz spēks ieguldīja domas atlaišanā, ka neizbēgam viņas pazaudēja. Pat tehniski uzvarēja, vēl vien pieru uzvarēja. Un tagad tā ir atriebība Mārtiņam Staķim par to, kas būs tiem, kas neklausa Edgaram Jaunupam. Tas ir tieši tas. Azartspēles sadaļa tur ir liela, bet tā nav vienīgā. Mēs to visi skaidri saprotam. Tā kā padomāsim, ja kāds vēl domā šobrīd zālē, kā balsot. Vai par beņķi, vai par varu, vai par Edgaru Jaunu. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Labdien, sēdes vadītāji, labdien, kolēģi, klausītāji, skatītāji. Es esmu laikam viens no tiem, kas Saeimā ienāca ne no sākuma. Un Saeimā es nonācu no pašvaldībām. Vakar publisko izdevumu revīzijas komisijā cienījama Aivara Geidāna virsvadībā mēs izskatījām jautājumu, kas attiecās uz pašvaldībām un pašvaldību pārraudzību dažādās jomās. Un pirmais, ko es gribētu pieskarties, ir tam, ka Plešs ir jauns cilvēks, kuram elektroniskās lietas un tēls elektroniskā vidē ir ļoti svarīgs. Es uzdevu vienkāršu jautājumu, kas notiek ar mūsu Latvijas tēlu elektroniskā vidē, ko mēs saucam par Latviju LV. No atbildīgiem cilvēkiem es saņēmu atbildi, ka virpas griežās skursteņu kūp. Mēs joprojām strādājam. Šo tekstu es dzirdēju jau pāris gadus atpakaļ, tikko ienākot Saeimā. Ko mēs varam domāt un kā lepoties par valsti, kuru digitālā seja atgādina citu ķermeņu daļu? Un ja pieņemsim cilvēks šajā digitālajā ķermeņu daļā, grib atrast, pieņemsim savu pensijas apmēru, tad ir jābūt vismaz ar vidējām zināšanām IT tehnoloģijās. Un tā mēs varam runāt par ne tikai šo pensijas apmēru atrašanu. Šie pakalpojumi, ko mums būtu jāsniedz saviem iedzīvotājiem, kā mēs esam deklarējuši, pēc iespējas maksimāli elektroniski, nekas nav gājis uz priekšu. Bija obligāts noteikums visām pašvaldībām pieslēgties pie elektroniskajām oficiālajām adresēm. Tas nav izdarīts. Arī uzņēmēji ļoti vāji izmanto, jo funkcionalitāte, kā izrādījās vakar arī komisijas atbildē, ir stipri dīvaina un nav izstrādāta līdz galam. Šādi mēs gribam pārliecināt iedzīvotājus, ka digitālā vidē mēs visu varam sasniegt, mēs ar visu varam tikt galā. Diemžēl tā nav. Joprojām, arī pēc izslavētā ATR, kur mums pat cienījamais Pūces kungs pirms ATR ieviešanas braukāja riņķī pa pašvaldībām un stāstīja pasakas, kas tik viss nebūs. Tā arī ir, nekā nav. Solīja, ka būs administratīvo resursu samazinājums. Nesanāca. Kantoris kā pilns, tā pilns. Solīja, ka būs vienlīdzīgi apstākļi gan centriem, gan reģioniem. Atkal garam. Šobrīd reģionu bijušajās mazajās pašvaldībās vienādas slodzes darbiniekiem algas atšķirās. Kur te ir tā vienādība? Un te gribas domāt, ka pie šī galvenā plāna izstrādes ir bijis klāt viens no cilvēkiem, kas šobrīd pārtiek no šo cilvēku atnestās, no reģiona cilvēku atnestās naudiņas. Un tas ir cienījamais Rungaiņa kungs, kas pārvalda arī depo veikalu tīklu, kurš vienmēr ir uzskatījis, ka laukos, kas nav pilsētas robežās, būtu jāaug zaļai zālei, kokiem un jādzīvo zvēriem, ka cilvēkiem šajās vietās nav jādzīvo. Jo cilvēkiem jādzīvo pilsētās, jābauda pilsētas labumi, tur būs viss, šokolāde, viss būs kārtībā, sabiedriskais transports tad, kad gribās. Bet latviešu tauta, diemžēl, ir spītīga. Viņi negrib nākt uz to pilsētu un izbaudīt Rungaiņa kunga uzzīmēto. Un tomēr ir lietas, kas ir varam ministrijas pārziņā. Un ja varam ministrija turpin joprojām ignorēt iedzīvotāju vēlmes un neredz, ka jau šobrīd tiek nodarīts pāri ar to, ka nav normāli pieejama elektroniskā šī te saskara ar valsts pārvaldi, tā attālinās. Jo tiek koncentrēti šie te administratīvie resursi lielākos centros, netiek domāts par to, kā valsts ar saviem pakalpojumiem piebrauc pie katra cilvēka, bet katram cilvēkam arvien tālāk jābrauc pēc pakalpojuma kaut kur pie centra tuvāk. Un tās problēmas šobrīd, diemžēl, no ministrijas puses netiek risināts. Tāpēc, kolēģi, es domāju, ka matrozes vai matrozes šajā gadījumā viņš ir valdībā, bet viņš ir kuģa kapteiņa savā ministrijā. Domāju, ka laiks ir nomainīt kapteiņu ministrijā. Es piekrītu kolēģiem, ka varbūt Pleškungam jāiet kādā rehabilitācijā, jāatpūšās no smagā darba, jārestartējās, un varbūt uz nākošām vēlēšanām iestartēt ar jauniem spēkiem. Es aicināšu neatbalstīt Pleša kunga turpmāko atrašanos amatā. Paldies.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Sveicināt kolēģi. Sveicināt ministra kungs. Kāpēc es šodien balsošu pret? 5 mēneši, 23 dienas līdz nākamajām saimnes vēlēšanām. 5 mēneši un 23 dienas ir viens kolēģi piekrist amatam, aiziet, atstātais sevis mēslus, Un to izdarīt nav tik grūti. Grūti ir es sevi saslaucīt. Grūti ir izlabot savas kļūdas un izdarīt tā, kā vajadzētu izdarīt. Mūsu satversmē valsts prezidentam gadu līdz sava termiņa beigām nav dots tiesības atlaist Saeimu. 5 mēneši, 23 dienas, ministra kungs, ir iespēja izdarīt ļoti daudz svarīgas lietas, ko vēl vajag izdarīt. Pirmām kārtām, bērnu dārzs. Kad es vēl biju izglītības ministrijā, ministra kungs, mēs 2019. Gadā vienojāmies par tādu būtisku lietu. Bērndārzu rindas uztaisīt vienoto reģistru, kur mēs redzam bērndārzu rindas, lai nebūtu šī pārklāšanās vairākos reģionos. Ir 22. Gada, jau tūlīt puse, šīs bērndārzu rindas nav savēst, šis vienotais reģistrs nav. Citās pašvaldībās mums ir pierakstīt vairāk bērni, nekā ir patiesībā. Citos bērndārzos ir rindas piecreiz garāks, nekā tās ir patiesībā. Un šobrīd šis ir īpaši svarīgi. Tāpēc, kad arī ukraiņu bērniem nav kur mācīties. Viena lieta, ko tiešām vajag saslaucīt, ko vajag paveikt, sakārtot šīs bērndārzu rindas, jūsu atbildības joma. Administratīva teritoriālā reforma. Nevar nenovērtēt to, kas ir izdarīts par to attīstību par kolēģiem. Saka paldies, administratīva teritoriālā reforma ir pieņemta. Tomēr darbs pie tās turpinās. Un darbam pie tā ir jāturpinās, un mēs arī esam runājuši, ka publisko izdevumu revīzijas komisijā mēs vēl par šo runāsim, bet viens no būtiskiem administratīvi teritoriālās reformas principiem un mērķiem bija mazināt administratīvo aparātu. Nāk no dažādām pašvaldībām ziņas, ka administratīvais aparāts paliek lielāks, nevis samazinās. Tātad šo ir iespējams izlabot. Varam ministrijai būtu svarīgi pasekot līdzi, un maijā mēs noteikti runāsim arī komisijā, lai pašvaldībā šis administratīvais aparāts ar lielākām pašvaldībām tiek mazināts. Trešais kolēģi un ministra kungs, IT centralizācija. Un te mēs esam runājuši ļoti daudz atjaunošanās un noturības mehānismu kontekstā. Atjaunošanās noturības mehānismā, protams, bija sīvas cīņas, teiksim tā, kur tad šo naudu, šos 2 miljārdus, kas tā teikt Latvijai nokrita no debesīm, vajadzētu ieguldīt, un viena no varām prioritātēm bija ieguldīt to valsts sistēmu digitalizācijā. Ap 200 miljoniem eiro no šīs 2 miljārdu paketes tika piešķirts valsts sistēmu digitalizācijai, un tie kolēģi, kuri skatījušies DESI indeksu, tātad indeksu, kurš parāda digitalizācijas dažādu jomu spēcīgumu valstī, droši vien labi zina, ka Latvijā viena joma, kur mēs esam reāli spēcīgi, ir valsts sistēma digitalizācija. Mēs esam top 5 Eiropā kā viena no vislabāk digitalizētajām valsts pārvaldēm, kamēr tādas lietas kā cilvēku resursu prasmes, digitālās prasmes, mēs esam pirmspēdējiem. Iespēja šeit varam resursus pārdomāt un pārcelt. Rīgas attīstības plāns, ministrs to nav apstiprinājis, dažādas te izskan domas un spekulācijas, kāpēc nav apstiprināts, ministra kungs, jums ir iespēja izlabot to, ko, kam jūs nepiekrītat, apstiprināt šo plānu tuvākajos mēnešos. Es domāju, ka mēs arī kā koalīcija to sagaidām un ceram tiešām to redzēt. Un visbeidzot opozīciju, par azartspēlēm te runājat un peļat ministru, kur jūs bijāt, ka bija jāatbalsta konservatīvo likumprojektu, kas samazina azartspēļu ietekmi. Saskaņa, kur jūs bijāt? Jūs balsojāt pret? Kāpēc jūs tagad pārmetat ministram, ja jūs paši neatbalstat azartspēļu samazināšanu? Kas notiek? Jābūt kaut kādai konsekvencei. Kaut kādai konsekvencei jābūt Urbanoviča kungs. Prieks, jūs beidzot esat ieradies uz sēdi. Tas arī ir patīkam redzēt kādreiz dzīvē. Tad tā, noslēdzot, man jāsaka, dosim ministram vēl vienu iespēju. Arī es tāpat kā ministrs esmu jauns cilvēks, arī es esmu pieļāvis kļūdas. Dosim ministram iespēju 5 mēnešus, 23 dienas, šīs minētās kļūdas uzlabot un šīs kļūdas mainīt un izcili pabeigt savu amatu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jurim Pūcem.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģis, es ļoti respektēju Saeimas opozīcijas vietu un lomu kontrolēt valdības darbu, piedāvāt alternatīvas rīcībai. Demokrātija funkcionē, ja pastāv viedokļu plurālisms un ideja konkurence. Tāpēc es arī respektēju tiesības rosināt ministra demisiju. Taču šajā reizē vismaz man ir skaidrs, ka kolēģi no ZZS motīvs demisijas pieprasījuma nav saistīts ne ar valdības darbu kontroli, ne ar alternatīvu piedāvāšanu. Tas ir primāri politiski motivēts. Kā saka, pārbaudīt valdību veidojošo koalīciju uz noturību. Normāls politisks gājiens miera laikos. Vai šis brīdis tam ir piemērots? Man gan par to ir liels šaubas. Bet tas, lai paliek uz demisijas ierosinātāja sirdsapziņas. Šodienas debats parāda to, ka daži likumi Saeimas darbā paliek nemainīgi. Tas, ka kādam īstenībā nav ko teikt, nekad nav kavējis uzkāpt tribīnē un runāt. Šī iemesla pēc es plāno izteikties ļoti īsi. Artūrs Toms Plešs strādā par vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministru jau apmēram pusotru gadu, nedaudz mazāk kā pusotru gadu. Ministrs jau ir detalizēti informējis par paveikto šajā periodā, vairāk kārtīgi publiskajā telpā, arī šodien no Saeimas tribīnas. Es ar to, ko Plešs ir paveicis, lepojos. Es esmu pārliecināts, ka ministrs Plešs arī turpmāk savā darbā valdībā būs liederīgs, valsts interesēm un vajadzībām atbilstošs, tiesisks un demokrātisks. Aicinu demisiju noraidīt. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Man tik viena neliela replika, Reina, uz tevis teikto. Tu par konsekvenci kādam teici. Kurš pazards spēlē, mums šeit viss skaļāk runā un šodien atbalstīs tā galveno lobiju. Tieši tā, bet no šīs dienas 5 mēneši un 23 dienas, Reini, ir uz jūsu pleciem. Jūsu atbildība vairs ne Artūra Toma Pleša.
Vārds deputātam Viktoram Valainim iesniedzēju vārdā otro reizi.
Cienījumā sēdes vadītāji, par Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šīs bija ļoti plašas debatas un paldies ministram, ka ieradās un visu cieņu aizstāvēja savu ministriju, savu viedokli. Tomēr dažas lietas, ko es vēlētos pieminēt, ko ministrs savā ziņā neizprata no mums, no, kā no iesniedzējiem, demisijas iesniedzējiem. Un ministrs ļoti precīzi minēja to, ka viņš aizstāv likumu un ka tā ir viņa galvenā principa lieta un viņš nesaprot, kāpēc viņam to pārmet. Un es ministram pārmetu nevis to, ka viņš ievēro likumu, bet to, ka viņš neievēro likumu, viņam dotos mandātus, kas viņam ir, lai novērstu preventīvi šādu rīcību. Tā vietā mēs redzējām, un šodienas debats arī parāda to, ka ne mēs vienīgie to redzam, kad šeit tomēr ir bijusi ļoti šauras nišas interešu pārstāvniecība, nevis domas par attīstību. Pūtas kungs tikko kā minēja, vai tiešām ir īstā vieta un īstais laiks šodien demisijai, bet es Pūtas kungam jautāšu pretēji, vai tiešām šodien un tieši tagad bija īstā vieta apturēt Rīgas attīstības galveno plānošanas dokumentu, iesaldēt Rīgas attīstību uz vairākiem gadiem, vai tiešām šodien bija tas brīdis, ka tas ir jādara, vai tiešām šodien jāpienāk tai dienai, kad mums būs jāvēro, vai Satversmes tiesa ieviesīs korekcijas šajā jautājumā vai nē. Neizbēgam tas tiks skatīts, un tam būs konsekvences jebkurā gadījumā. JKP politiķi šodien minēja, jā, 5 mēneši, 23 dienas. Es jums teikšu tā, vai jūs man šodien prasiet, kāda ir alternatīva? Es jums varu piedāvāt alternatīvu. 5 mēneši un 23 dienas ir tieši tik ilgs laiks, kad šī ministrija varētu perfekti, izcili strādāt bez ministra. Šīs valdības laikā vispareizākie lēmumi un vispragmātiskākais darbs no šīs ministrijas bija tieši tajā laikā, kad Pūci bija demisionējis un Plešikungs vēl nebija stājies amatā. Tie bija laiki, kad tiešām šī ministrija strādāja saprotami, bez kaut kādiem aplamiem politiskiem uzstādījumiem, bez azartspēju lobbyistu interešu pārstāvniecības, viņi strādāja tā, kā ministrija būtu jāstrādā. Šodien no šīs tribīnas mēs dzirdējām arī Pleša kunga aizstāvībā, mēs dzirdējām arī to, ka, ja es tā pareizi sapratu, tad jaunā vienotība un finanšu ministrija arī ir līdzatbildīga pie tā, ka Rīgā netika apstiprināts teritorijas attīstības plānošanas dokuments, jo redz no finanšu ministrijas esot bijis galvenais atzinums, kāpēc šo dokumentu nedrīkst apstiprināt. Kolēģi, visa šī debata un arī ministra aizstāvības runa parāda tikai to, ka tik tiešām viņš nāk no liberālas partijas, viņš aizstāv liberālas intereses, cīnīsies par katru darba vietu, neatkarīgi kādu postu tā nodara. Viņš cīnīsies par principu, kāds arī ir, un šobrīd es vēroju šajā liberālajā politikā. Princips viens – izdzīvo stiprākais, koncentrēsim visu centrā, apvienosim, taisīsim lielākus. Un jūs jau sakat, administratīva teritoriālā reforma būs baigi plašie ieguvumi, bet jūs, diemžēl, neredzat to, ko es redzu. Es redzu novados tiešām cilvēkus, kuri pēc šīs reformas neredz tos ieguvumus. Viņi redz lielāku nekustām īpašumu nodokli. Viņi redz to, ka viņiem vairs nav brīvpusdienas, ka samazinās sociālie pabalsti, ka pašvaldībās un neatkarīgi no tā, kas viņas pārvalda, vai tā ir jaunā vienotība, vai tie ir nacionāla apvienība, da vienalga, kurā pašvaldībā, vai tā ir Saskaņa vai ZZS, nav starpība. Visās pieaug administratīvie izdevumi. Un tas ir tikai tāpēc, ka tā reforma tika dzīta cauri Saeimai. Tikai tāpēc. Netika nec pārdomāts, nec izdomāts, kādā veidā risināt iedzīvotāju pārstāvniecības jautājums. Un šodien mēs brīnamies par to, ka pieaug šīs administratīvās izmaksas. Viņas pieaugs vēl vairāk. Jo nav ministram risinājumu, kādā veidā šo jautājumu risināt. Un tas ir tas, kā es redzu šo te administratīvo teritoriālo reformu ar visiem tiem mīnusiem, kas tam seko līdz. Arī par depozītu sistēmu var jau priecāties, un jā, ir vesela industrija, kas šobrīd sit plaukstus un saka, jā, pareizi, paldies, bet tāpat laikā ministrs nenoreaģēja uz to, ko mēs norādījām. Ir vesela virkne, kas no tā cieš, vesela virkne, un tie ir mazie, vismazāk aizsargātākie veikalnieki reģionos, kas tur cīnās par savu pastāvēšanu, cīnās, lai viņiem būtu iespēja strādāt vēl. Un katras administratīvais sloks, ko mēs viņiem uzliekam, un šis ir administratīvais sloks, kas viņiem ir uzlikts ar likumu. Patīk jums vai nē. Parunājiet ar viņiem, parunājiet ar šiem veikalniekiem, ko viņi jums stāst. Acīm redzot, tā augstprātība, kas ir Saeimā šobrīd, kad it kā cilvēki ir runājuši, uzklausījuši, bet tam neseko nekādas rīcības. Kolēģi, manuprāt, ministra demisija ir vietā, laikā, un lai šī ministrija līdz vēlēšanām strādā bez ministra, 5 mēneši paies ātri. Un tādā veidā mēs nodrošināsim to, ka tiek izdarīts mazāk ļaunuma Latvijas sabiedrībai. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāji kolēģi, jaunā konservatīvā partija nevar nereaģēt uz jūsu teikto. ne jaunā, labi, vecā. Ja jums tā labāk pateik. Kolēģi, es atceros, kā šim parlamentam sākoties jūs šeit runājāt par čempioniem no šīs tribīnas. Nereiz vien jūs pieminējāt vārdu čempioni. Kolēģi, es jums iesaku, ieskatieties spogulī. Azartspēļu pretinieki, aizstāvi, un uzdodiet savu jautājumu. Vai jūs gadījumā neesat azartspēļu lobijā, nu jau pārspējuši Artūru Tomu Plešu, un viņi pārstāvā to partiju attīstību par, runājot vienu, bet darot pilnīgi ko citu. Pūces kungs, pa sirdsapziņu, tiešām, lai sirdsapziņa tiešām paliek pie jums, mēs labi zinām jūsu sirdsapziņu, laba sirdsapziņa. Un visbeidzot, es arī gribētu izteikt līdzjūtību, es gribētu izteikt līdzjūtību vides nevalstiskajām organizācijām. Es gribētu izteikt līdzjūtību rīdziniekiem, es gribētu izteikt līdzjūtību tiem, kas plānoja attīstību mūsu galvaspilsētā. Es gribu izteikt līdzjūtību tām ģimenēm, kuras posta azartspēļu elle. Tie ir vēl nepilni 6 mēneši, kas ir jāpacieš. To mēs nevaram atbrīvot šodien, jo mēs acīm redzam, ka šodien šeit nekas šajā jomā nemainīsies. Es, kolēģi, aicinu, šis ir pēdējais brīdis, ka mēs varam saprast, mēs varam mainīt šo. Mēs varam padarīt dzīvi labāk gan rīdziniekiem, gan pieļaut ļoti augstu varbūtību, kad būs mazāk izpostītas ģimenes, nelaimīgas ģimenes, kuras cieši no azartspēļu atkarības. Kolēģi, mūsu reģiona attīstība ir pilnīgi apstājusies, ir nevis attīstība, bet regress. Mums ir iespēja šodien, šeit, faktiski tū daļu, šo kļūdu labot. Paldies.
Vai iesniedzēji vēl vēlas ko teikt pirms balsojuma? Paldies, daudz arī tika teikts. Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par neusticības izteikšanu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 19, pret 49 atturas 0, tātad lēmuma projekts ir noraidīts. Lēmuma projekts par Rīgas pilsētas vidzemes priekšpilsētas tiesneses Ilgas Neimanas atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Cienējamies Saeimas priekšsēdētājā, godātie kolēģi, Saeimas juridiskas komisijas šā gada 30. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas pilsētas vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses Ilgas Neimanes atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. Gada 1. Maiju atbrīvot Rīgas pilsētas vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi Ilgu Neimani no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanas. Paldies par uzmanību.
Paldies, deputāti, nav pieteikušies debatēm. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Rīgas pilsētas vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses Ilgas Neimanas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas sēdes darba kārtībā. Deputāti Jūlija Stepaņenko, Ļubova Šveco, Māris Mažvilo, Karina Sprūde, Ramona Petrāviča lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā nodošana komisijām. Par pieteikusies runā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Tie kolēģi, izpriecājāties, jā, visi, labi. Jūs esat atgriezuši atpakaļ Saeimā deputātus, mani, visbīstamāko deputātu, acīm redzot, un arī atgriezuši esat 3 pašvaldības deputātus atpakaļ darbā. Grūti pateikt, vai tā bija vienkārši jūsu pašu vēlme izvairīties no kaut kādas balstu vakcinācijas vai vēl kā cita, vai arī jūs tomēr sapratāt, ka tik ilgi pārkāpt satversmi jūs nespējat. To, ka, protams, pārkāpums ir noticis, to mēs pierādīsim, bet jautājums ir par to, kas notiek šobrīd. Šobrīd, kad Saeimas deputātiem visiem ir tiesības neatkarīgi no certifikātu esamības turpināt savu darbu, tieši tāpat kā pašvaldības deputātiem, joprojām ir tādi cilvēki, kuri par šajās dienās, kad jau veselības ministrs pats saka, ka pandēmija ir uzvarēta, turpin tikt atstādināti pēc, piemēram, ilgas slimošanas, vai turpin tiek atlaist, turpin tikt atlaist no darba. Viņi saņem uzteikumus, pamatojoties uz Covid likumu, uz tiem pašiem pantiem, par kuriem jūs esat noteikti aizmirsuši. Un šie panti ir tie paši, kas ieviesa milzīgu haosu darba tiesiskajās attiecībās, ar kurām man bija tas gods strādāt visu šo laikam, ar jūs man atstādinājāt. Jo man bija ļoti daudz cilvēku, kuri lūdzu palīdzību un kuriem mēs palīdzējām visi kopā lielā juristu komandā. Šis haoss, kuru jūs esat radījuši ar šiem te likuma pantiem, ir pakļāvis lielai neskaidrībai gan darba devējus, gan darbiniekus. Un darba devējs šajā gadījumā bija starp diviem, joprojām atrodas starp diviem dzirnakmeņiem. No vienas puses ir darba tiesiskās attiecības, darba likums, kas ir jāievēro, un no otras puses ir šis te valdības spiediens, kurš nav saprotams, vai ir jau beidzies, vai joprojām darba devējām ir jāievēro noteikumi par certifikātu esamību vai neesamību vai nav. Un šis juceklis joprojām turpina iejaukties darba tiesiskajās attiecībās, un daži darba devēji īsti nesaprot, vai viņiem ir jāatstāj tas cilvēks darbā, vai viņiem ir jāatlēž. Tas, kādā veidā tiek sastādīti visa šie te uzteikumi, kādā veidā tiek sastādīti rīkojumi par atstādināšanu, protams, atsauksies pēc tam ļoti ilgās tiesvedībās un cietīs gan darba devējs, kurš būs spiests maksāt kompensāciju, gan arī darbinieki, kuri joprojām cīnās par to, lai saņemtu kompensāciju par nelikumīgu atstādināšanu un arī uzteikumiem. Kolēģi, ir tomēr tiešām pienācis laiks izbeigt šo cilvēku dalīšanu un izbeigt turpināt šo jucekli, uzturēt darba tiesiskajās attiecībās un atteikties no šiem diviem pantiem, kuri joprojām turpina cilvēkus dalīt. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu un atteikties no šī te piespiedu mehānismu, kurš darba devējiem joprojām daudziem darba devējiem, tostarp arī skolotājiem, tostarp arī mediķiem, tostarp arī ieslodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem, kuri turpina saņemt šos te rīkojumus. Es aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 47 atturas 1, likuma projekts sēdzi darba kārtībā nav iekļauts. Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija lūdzu sēdzi darba kārtībā iekļaut likuma projektu par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienas noteikšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu sēdzi darba kārtībā? Iebildumu nav. Likuma projekts sēdzi darba kārtībā tiek iekļauts. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav. Likuma projekta sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Un sadaļa likuma projektu izskatīšana likuma projekts par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienas noteikšanu. Pirmais lasījums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Dace Rukšāne Šķipčinska.
Labdien, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labdien, cienījamie kolēģi, sēdes klātītāji un klausītāji. Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīšu deputātu Mārtiņu Šteina, Jūra Pūces, Aināra Latkovska, Krišjāņa Feldmana un Raiju Dzintara parakstīto likumprojektu par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienas noteikšanu. Likuma mērķis ir vērst Latvijas sabiedrības uzmanību uz Krievijas federācijas uzsākto militāro agresiju Ukrainas teritorijā un solidarizēties ar Ukrainas tautu ciņā par Ukrainas valsts suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti. Ar šo likumu 2022. gada 9. maijs visā Latvijas teritorijā tiek noteikts par Ukrainas upuru piemiņas dienu. Godinot pret Ukrainas uzsāktās Krievijas federācijas militārās agresijas rezultātā cietušos un bojāgājušos Ukrainas civiliedzīvotājus un bruņoto spēku militāru personas. Runa šobrīd ir tikai par šī gada maiju. Paredzēts, ka piemiņas dienā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām, ir jānovieto Latvijas valsts karoga sēru noformējumā, bet Rīgas pils svētā gara tornī pie Latvijas valsts prezidenta rezidences Saeimas galvenās ēkas un ministra kabineta ēkas līdzās Latvijas un valsts karogam sēru noformējumā novieto Ukrainas karogu. Tāpat paredzēts, ka piemiņas dienā valsts un pašvaldību iestādes publiskas izklaides un svētku pasākumus nerīko. Pašvaldības neizsniedz atļauju publisku pasākumu rīkošanai tās administratīvajā teritorijā piemiņas dienā. Pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu aizliegt sapulces, gājienu vai piketu norisi, izņemot gadījumu, ja attiecīgās sapulces, gājienu vai piketu veids un mērķis atbilst piemiņas dienas raksturam. Paredzēts, ka šis likums zaudē spēku 2022. gada 11. maijā. Likumprojekts šā gada 7. aprīlī tika izskatīts Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā un komisija atbalstītā virzīšana izskatīšanas Saeimas sēdē Saeimā divās lasījumos. Līdz ar to aicinu likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies, tad ir lūgts atzīt likumprojektu par steidzamu. Deputāti ir pieteikušies runāt par steidzamību. Nē, neviens nevēlas runāt par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienas noteikšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 15 atturas 0 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Likumprojektu par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienas noteikšanu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi, es domāju, mēs neviens neapšaubām tos labos nodomus un gribu, kas autoriem bija iesniedzot šo te likumprojektu. Te pašā laikā vai iesniedzēji, vai jūs arī padomājāt no otras puses uz to dienu. Un tā otra puse ir, vai Ukrainas tauta ir pelnījusi, ka dienā, kas visā Latvijā asociējas, un ko mēs pilnīgi noteikti ne tikai vēlamies, bet mēs arī, tas ir aizgājis uz neatgriešanos. Častuškas, šņabis, svētki, un vai Ukraina tauta un viss tā emocionālā runa, ar ko mēs šodien sākām šo sēdi, vai viņiem kāds ir prasījis, vai viņi grib šādā dienā, kur es esmu pārliecināts, un es pat devis pārliecināts, bet zinu, ka mēs tiekam galā arī ar esošajiem instrumentiem, un nebūs tur šogad Častušks un kaut kas vairāk, tur būs drošība nodrošināta. Vai viņi ir gatavi, ka šajā dienā mēs pieminēsim tos, kas ir atdevuši savus dzīvības, pieminēsim tos, kuri ir krituši un karš, vēl viņam gals un beigas nav redzams. Tāpēc es jau komisijā teicu, bet es sapratu vienu, jūs esat iesnieguši un šobrīd vairs nevar nokāpt nost no tā, un mans aicinājums vai nu noteikti citu dienu, jo tas nemaz nebūtu slikti un nevis vienu gadu, bet pastāvīgi to, lai kritušie tikt pieminēti un Ukrainas svētajā karā tie kritušie tikt pieminēti, bet ne šajā dienā un ne šogad tādā veidā tikai tāpēc, lai kāds ir atradis vēl kādu papildus instrumentu. Tā kā Dievs svētī Ukrainu, bet apdomāsim, ko mēs darām un atdodam komisijām jai atpakaļ. Pasakam normālu dienu, kurā tad arī pieminēsim. Nevis tagad nomainīsim Ukraiņu kritušo karavīru pieminēšanu ar tām izrīcībām, kas tur notika. Mēs tiksim citādi galā ar šo piebedekli. Un nav viņam atlicis ilgs mūžs vairāk, bet ne šādā veidā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, es uzskatu, ka mums noteikti vajadzētu noteikt īpašu dienu Ukrainas upuru piemiņai, bet ne šajā veidā. Tik tālu es piekritu Kučinska kungam, kaut gan citiem viņa argumentiem es piekrist nevaru. Man ir trīs galvenie apsvarumi, kāpēc es nevaru atbalstīt tieši šo likumprojektu šāda veida bez grozījumiem. Pirmkārt, ja jūs gribat aizliegt 9. maijā atzīmēšanu, dariet to tieši. Ja jūs esat pārliecināti, ka jūs varat aizstāvēt šādu pulcešanas brīvības ierobežošanu, satversmes tiesas, starptautiskajās tiesas, dariet to. Bet šajā situācijā man šķiet, ka vienkārši Ukrainas cilvēku traģēdija tiek cīniski izmantota, lai panaktu kaut kādus iekšpolitiskus mērķus. Un tur karš vēl turpinās, un cilvēki joprojām iet bojā. Un nesaistīsim šo lielo, milzīgu traģēdiju ar mūsu iekšējām tur politiskam kaislībam un tā tālāk. Otrais, man galīgi nepatīk, ka faktiski šis likumprojekts pilnībā atspoguļa Putina naratīvu vai vēstījumu, kā tagad ieteikstu teikt latviski. Tas ir mūsdienu Krievijas idejas, ka šibrīža agresija pret Ukrainu ir slavenas uzvaras pret nacismu turpinājums, ka šie divi notikumi ir pilnīgi saistīti. Un šī likumprojekta iesniedzēja atbalsta to pašu vēstījumu. Piedodiet, kolēģi, es tam galīgi nevaru piekrist. Jo nacisma pret uzvaru ir pilnīgi atsevišķs notikums, kas ir vērtējams pilnīgi savādāk. Tā bija ne tikai Stalina PSRS uzvara, bet arī visu sabiedrotu, pasaules demokrātiju uzvara par nacisma ļaunumu. Un tas, ka tagad mūsdienu Krievijā pilnīgi izkrupļo šo iedzienu un pārvērš to pilnīgi pretējas kaut kādas idejas, tas nekāda gadījuma nātaisno iespēju, ka mēs darīsim to pašu. Mums jānodala šīs dienas agresiju pret Ukrainu un uzvaras pret nacismu. Un trešais, tīri praktiski. Līdz šim gods kam gods un par nekad neizceļas ar kādam provokācijam. Bet šādu priekšlikumu es savādā, ka apzinātu provokāciju nosaukt nevaru, piedodiet. Padomājiet, kā cilvēki, kas grib godināt savu senču uzvaru, kas patiešām uzvarēja nacismu, tie cilvēki, kas nekāda gadījumā neatbalsta agresiju pret Ukrainu, kas tagad piedalās protestos un palīdz Ukrainas bēgļiem, ka viņi uztvers aizliegumu atcerēties savus senčus, kas uzvarēja nacismu, tādu pašu nacismu, ka šobrīd demonstrē Krievijā Ukraina. Es domāju, ka tas, labi, mēs esam parlamenta, es izvēlēšu uz diplomatiskos izteikumus, tas nav gudri, kolēģi. Es aicinu jūs neatbalstīt šo likumprojektu gadījumu, ja šis datums netiks mainīts. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Es ļoti piekrītu tam, ko teica Mārs Kučinskis šajā sakarā, es tikai gribēju mazu piebildi izdarīt. Mēs visi zinām, teikšu tā, ka mums ir problēmas ar 9. maiju mūsu valstī un sabiedrībā, kas dzīvo mūsu valstī. varbūt neapsedzam savas problēmas ar Ukrainas karogu, bet risinam viņas, lai citas nebūtu sarežģītas. Ukraina neapsedzās ar citu valsts karogu šobrīd, viņi risina savas lietas. Nopietni. Es uzskatu, ka tas ir vājuma pazīme, nevis kaut kas vairāk. Paldies.
Vārds deputātei Ievai Akuraterei.
Sveicināti, cienījamie kolēģi. Ja mēs atveram mūsu latvisko internetu un uzliekam datumu 9. maijs, mēs lasām. 9. maijs ir Eiropas diena, kurā mēs svinam mieru un vienotību Eiropā. Mēs esam Eiropas valsts, un mēs 9. maijā vēlamies svinēt savas Latvijas svarīgu notikumu, kad mēs vienojamies ar Ukraiņu tautu cīņā pret neokomunismu, pret valsts svētkiem, kur šeit mums ir uzspiest. Mums nav nekāda pienākuma šeit brīvā Latvijā svinēt citas valsts svētkus un vēl pie tam naidīgas valsts svētkus. Tātad 9. maijs ir Eiropas diena miera, vienotības, līdzjūtības un atbalsta diena. Un pie tā mēs arī paliekam. Paldies.
Paldies, debatas slādzu vai lūdzu komisijas vārdā. Ir kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienas noteikšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 19, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija aicina priekšlikumu termiņu un lūdzu minēto likumprojektu izskatīt un pieņemt Saeimā un otrajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par tad ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā? Ir iebildumi. Tātad lūdzu, deputātiem ir iebildumi, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 15 minūtes. Likuma projekta izskatīšana otrajā lasījumā šā gada 7. aprīļa Saeimas sēdē.
Tātad ir priekšlikums 15 minūtes. Lūdzu mikrofonu deputātam Edgaram Tavaram. Ieslēdziet mikrofonu Edgaram Tavaram.
Jā, mums priekšlikums ir 30 minūtes.
Tātad ir priekšlikums 30 minūtes. Tātad balsosim par ilgāko priekšlikumu 30 minūtes. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienas noteikšanu termiņu priekšlikumu iesniegšanai 30 minūtes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 49 atturas 1. Priekšlikums noraidīts, tātad spēkā paliek 15 minūtes priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Tātad termiņš priekšlikumu iesniegšanai šā gada 7. aprīlis, pulkstens 15.05 līdz 15.05 un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 7. aprīlis. Likumprojekts grozījumi likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Sveicināti kolēģi! Informēju, ka šodien juridiskā komisija savā sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Numuru 1418, slīpsīt LP 13, pirms pirmā lasījuma. Likumprojektu Saeimā iesniedza jauno konservatīvo frakcijas deputāti, lai saskaņotu ar 2022. gada 31. martā Saeimā galīgajā lasījumā atbalstīto likumprojektu grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kurš nosaka aizliegumu izmantot publiskos pasākumos militāru agresiju un kara noziegumus, identificējošā stilistiskā izmantotus simbolus, izņemot gadījumus, kad nav mērķis šos noziegumus attaisnot vai slavināt. publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likums nosaka publisku pasākumu norises tiesiskos pamatus, pasākuma organizatora, kā arī citu publiskā pasākumā iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību šādu pasākumu laikā. Savukārt likums par sapulcēm, gājieniem un piketiem nosaka sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas nosacījumus, tiesiskos pamatus, organizatoriskos pienākumus un personu tiesības un pienākumus sapulču gājienu un piketu rīkošanai. Lai salāgotu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma normas ar likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem noteikto regulējumu, ir nepieciešams izdarīt atbilstošas grozījumas likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Likuma projekta mērķis noskot tādas pašas ierobežojumus, kā publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā attiecībā uz sapulču gājienu un piketu organizēšanu ir nepieciešamība aizsargāt demokrātisko valsts iekārtu un ierobežot tādas ideoloģijas izpausmes, kas ir uzskatāmas par draudu Latvijas demokrātiskajai tiesiskajai iekārtai un drošībai. Ņemot vērā Krievijas ekspansiju Ukrainā, un tās īstenoto totalitāro ideoloģiju attiecībā uz bijušajām PSRS republikām, Latvijai ir pamats saskatīt pietiekoši reālu apdraudējumu tās demokrātiskajai iekārtai un drošībai. Turklāt šādā veidā Latvija pauž savu solidāro attieksmi attiecībā uz Ukrainu, parādot savu nostāju pret Krievijas īstenoto agresiju, aizstāv Latvijas republikas neatkarību, teritoriālo nedalāmību, un vēršas pret kara propagandu, vardarbību, nacisma un komunisma ideoloģiju, neatkarīgu valstu teritoriju vai to daļu okupāciju un šādu faktu un procesu slavināšanu. Juridiskā komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 16 atturis 0 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Juridiskā komisija lūdz atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Deputāti nav pieteikušies debatēt, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 17 atturis 0 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam šodiena 2 stundas, tas ir no šī brīža, tas ir 16:53.
Un izskatīšana Saeimas sēdē?
Un izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā 21. aprīļa Saeimas sēdē.
Labi, tātad termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 7. aprīlis līdz 16:55. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 21. aprīlis. Paldies! Likuma projekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatījusi otrajā galīgajā lasījumā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā paredzētos grozījumus. Saņemti 6 priekšlikumi. Tā. Pirmais ir Saeimas deputātes Notiņa Medinas priekšlikums. Priekšlikums paredz ievies tātad pantu atlīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem uzņemošajām Latvijas mājasaimniecībām. Kā komisija izskanēja, tad risinājumi vēl ir jāizvērtē un jāuzlabo, tāpēc komisijā arī izskanēja, ka jau pirmdien sanāks iekšlietu ministra sasaukt attīstības grupa, lai vienotos un nākamajos grozījumos tad iekļautu. Šodien komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Uzsākam debatas vārds deputātei Lindai Metnei.
Labdien, cienījamie kolēģi! Mans un Reiņas noteikti priekšlikums paredz, kā tiek noteiktas tiesības Latvijas mājasaimniecībai, kura uz noteiktu laiku uzņem Ukrainas iedzīvotājs saņemt atlīdzību 150 eiro apmērā par pirmo vai vienīgo personu mājasaimniecībā un 50 eiro par katru nākamo personu mēnesī. Priekšlikumā noteiktās atlīdzības mērķis ir samazināt šķēršļus pilnvērtīgai Ukrainas iedzīvotāju uzņemšanai ģimenēs Latvijā. Atlīdzības regulējuma centrā ir atsaucības pamudināt Ukrainas iedzīvotāju uzņemšanu Latvijas mājasaimniecībās un atbalsta sniegšana, nevis profesionālu pakalpojumu nodrošināšana vai uzņēmējdarbība. Tas ir iemesls, kādēļ ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumos numurs 168 noteikumu par izmitināšanas ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas iedzīvotājiem paredzētās atlīdzības atšķirīgums ir šajā finansējumā, kā arī tam, ka nav noteikts stingrs raksturs un saturs pienākumi, kādas konkrētas lietas vajadzētu finansēt. Vienlaikus Ukrainas iedzīvotājiem ir jābūt informētiem arī par citām iespējām uzturēties Latvijā. Un par vienu un to pašu mājokli un vienu un tā pati persona var saņemt tikai vienu no minētajiem pakalpojumiem. Lai novērstu pārapdzīvotības risku un mazinātu negodīgu attieksmi, tiek noteikta finansējuma maksimālā robeža vienam mājoklim, proti 400 eiro mēnesī par vienu mājokli. Turklāt, lai saņemtu finansējumu uzņemošajai mājasaimniecībai, jānoslēdz vienošanās ar pašvaldību. Norādot Ukrainas iedzīvotāju datus un aizņemto platību, kā arī izmitināšanas laiku un pienākums 5 darba dienu laikā ziņot pašvaldībai par izmitināšanas pārtraukšanu. Lūdzu atbalstīt manu un deputātu Reiņas Notiņu sniegto priekšlikumu.
Paldies, Ģirģena kungs, jums ar 4 minūtēm pietiktu. Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Kolēģi, šī informācija par šo priekšlikumu man ļoti labi atgādināja to, ko man teica Ukraiņu, teiksim tā, cilvēks, kurš ir ieradies Latvijā un šobrīd dzīvo. Un viņa teica, jūs latvieši mēģiniet ieklausīties sevī, ko jūs visu laiku sakiet. Un viņa teica, jums raksturīgs ir tas, ka jūs nevis tagad to darat un pieņemat un izpildat, bet jūs vienmēr sakat vēlāk. Vēlāk, parcelsim vēlāk. Nu, jūs kaut kādu gribat jautājumu risināt, jūs vienmēr sakat vēlāk to izdarīsim. Rīt, parīt, aizparīt izdarīsim, bet jūs nedarat to tagad un tūlīt. Un Ukraiņu iedzīvotāji, viņi saka, mums raksturīgs ir tas, ka mēs izlamījam, mēs tagad un tūlīt to izdaram. Un šis ir jautājums arī, ja nāk no koalīcijas šāds priešlikums, tad es uzskatu, ka tas jau varētu būt izrunāts, jo tas taču nav pieņemams nākt ar cipariem, kas ir budžeta ietekmē. Un tagad mums vajadzētu par to balsot, ja tas nav izdiskutēts. Tātad tam ir jābūt izdiskutētam. Un es šeit varu atsaukties par šo priešlikumu pirms divām nedēļām, ja nemaldos, nācu arī ar piedāvājumu par šo PVN samazināšanu tieši mājasaimniecībām, kur izmitināšos Ukraiņu iedzīvotājus. Jūs noraidījāt to visu, un komisijā arī nāca no valdības un pārstāvi tāpat arī no Saeimas un runāja par to, ka tāds piedāvājums ar pabalstiem vai citiem mehānismiem jau tūlīt jau būs un būs pieejams mūsu Latvijas iedzīvotājiem. Ir pagājušas vairākas nedēļas un nekas nav noticis, un es pilnībā piekrītu šīs Ukrainas iedzīvotājs teiktajiem, ka mēs atliekam latvieši arvien tālāk un tālāk savu rīcību. Un tādēļ es, protams, šobrīd aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, un kāpēc mums ir jāgaida nākamā nedēļa, un es šaubos, ka nākamā nedēļa tas tiks pieņemts. Nu, atbalstam tagad. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā pirmais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātu Znotiņa un Mednes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. ar 24 pret 38, apturas 12, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, darbu turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Artusam Kaimiņam.
Ar smaidu sejā 15.10 cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde Zoom platformā. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Inesei Vojkai.
Reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Aigars Bikša, Aldis Blumbergs, Boris Cilevičs, Vjačeslavs Dombrovskis. Aha. Boris Cilevičs ir. Vjačeslavs Dombrovskis, Aldis Globzems, Rihards Kols, Ieva Krapāne, Vitālijs Orlovs, Igors Pimenovs, Andris Skride, Ļubava Švecova un Jānis Lucāns. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 15.30.